Cele de la Kiev și Moscova, mai ales din perspectiva referendumului privind independența regiunii, referendum convocat printr-o decizie pe care Sovietul Suprem a adoptat-o cu o largă majoritate de voturi tot săptămâna trecută. Mai multe detalii în relatarea lui Valeriu Cațăr.
Speakerul Sovietului Suprem, Evgenii Șevciuc, a făcut publică intenția deputaților transnistreni de a modifica sistemul electoral, care, potrivit agenției oficiale de la Tiraspol, Olvia Press, ar putea deveni unul mixt. Astfel, dacă până acum toți cei 43 de deputați din legislativul de la Tiraspol erau aleși în circumscripții uninominale, după reformă, jumătate dintre ei ar putea fi aleși pe liste de partid. Modificările anunțate de Șevciuc vor atinge și principiile de formare a puterii executive din Transnistria. Partidul care a câștigat alegerile trebuie să poată influența numirile în funcțiile din structura puterii executive, a declarat Șevciuc, citat de Olvia Press. El nu a exclus că, pe viitor, la Tiraspol ar putea fi înființată și funcția de prim-ministru. În prezent, atribuțiunile de șef al cabinetului de miniștri îi sunt încredințate pretinsului președinte al Transnistriei, adică lui Igor Smirnov. Tot el numește persoanele la conducerea așa numitelor ministere, iar Sovietului Suprem nu îi rămâne decât să aprobe formal aceste numiri. Întrebat care sunt competențele cei vor fi lăsate, așa zisului președinte transnistrean după reformă, Evgenii Șevciuc a evitat un răspuns tranșant. El n-a vorbit nici despre câți deputați sunt dispuși să susțină reformele anunțate, dar având în vedere că formațiunea sa, Obnovlenie, Reînnoirea, care recent s-a constituit într-un partid politic, deține după alegerile legislative din Transnistria de la sfârșitul anului trecut 23 din cele 43 de mandate din Sovietul Suprem, putem presupune că inițiativele sale vor întruni oricând cel puțin o simplă majoritate. Șevciuc a mai fost întrebat și dacă intenționează să candideze la alegerile prezidențiale, care se vor desfășura în Transnistria la sfârșitul anului curent, răspunsul lui fiind din nou evaziv. Majoritatea analiștilor politici tind însă să creadă că și de această dată Șevciuc și partidul său vor fi principalii concurenți ai lui Smirnov și formațiunii care îl susține pe cel din urmă, Republica, înfrânse în cursa electorală de anul trecut. În altă ordine de idei, Evgenii Șevciuc a mai declarat că autoritățile de la Tiraspol sunt serios îngrijorate de criza politică din Ucraina. El a spus că administrația transnistreană este interesată de crearea unei coaliții guvernamentale stabile la Kiev, lăsând să se înțeleagă că speră ca noul guvern ucrainean să renunțe la noua politică vamală la granița moldo-ucrainană, catalogată la Tiraspol drept blocada economică a Transnistriei. Șevciuc s-a mai referit și la recentele declarații ale președintelui român, Traian Băsescu, privind o propunere de aderare concomitentă la Uniunea Europeană ce ar fi fost adresată Chișinăului. Potrivit speakerului transnistrean, aceste declarații ar fi devenit, alături de politica pretins agresivă din ultimii 5 ani a Chișinăului, principalele motive pentru convocarea unui referendum privind independența Transnistriei. În aceste condiții, în opinia lui Șevciuc, pe viitor este posibilă o asociere teritorială a Transnistriei cu Rusia, ca stat independent care doar deleagă altei țări o parte din competențele sale. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Cum vede analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, adept aceste declarații și ce efect ar putea să aibă ele pentru evoluția relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol?
Șevciuc este exponentul grupării Șerif, care a acumulat importante mijloace financiare și care era nemulțumit de modul în care se efectua privatizarea în regiune în favoarea clanurilor rusești. Emisarii de la Moscova au reușit să intervină și să potolească conflictul dintre clanul lui Smirnov și Șerif. Totuși, ultimul și-a reconfirmat forța la alegerile în Sovietul Suprem din decembrie anul trecut, câștigându-le. Acum Șevciuc încearcă să formalizeze victoria și propune, prin documentele de constituție, a partidului Obnovlenie, revenirea la reforma constituțională, delimitarea împuternicirilor prezidențiale, dar și trecerea la sistemul electoral mixt, de pe urma căruia se știe au de câștigat doar partidele puternice.
Ne putem aștepta ca Evgenii Șevciuc să candideze la funcția de președinte împotriva lui Igor Smirnov în decembrie anul acesta?
Statutul Obnovlenie prevede în mod expres că formațiunea trebuie să participe la alegerile prezidențiale. Este evident că doar Șevciuc are șanse oarecum comparabile cu cele ale lui Smirnov. Totuși, la ultima conferință de presă, Șevciuc a fost evaziv răspunzând la întrebarea privind ambițiile sale prezidențiale. Vorba e că săptămâna trecută, Șeriful a reușit să privatizeze renumita întreprindere Quint și acest lucru poate indica asupra atingerii unei înțelegeri între Smirnov și Șevciuc. Faptul că deputații din Obnovlenie au convenit să susțină redacția propusă de Smirnov pentru întrebările preconizatului referendum de separare a Transnistriei de Moldova și eventuala aderare la Rusia, plus cedarea cvintului către Șerif, poate însemna că Șefciuc și Smirnov într-adevăr au ajuns chiar recent la o înțelegere privind preconizatul referendum și împărțirea influențelor în regiune.
Ați pomenit de referendum. Ce se poate întâmpla după acest scrutin? Ce comportament ar trebui să adopte Republica Moldova și cât de mult ar putea cântări rezultatele acestui referendum pentru comunitatea internațională la viitoarele negocieri în problema transnistreană?
Autoritățile moldovinești, instituțiile internaționale, ambasadele occidentale acreditate la Chișinău au declarat deja că rezultatele acestui referendum nu pot avea nicio forță juridică și nu vor fi recunoscute. Mai mult, un grup de cercetători americani cu renume de la Asociația Baroului din New York a pregătit un studiu privitor la pretențiile secesioniste ale Transnistriei, în care demonstrează că, din punct de vedere a dreptului internațional, pretențiile respective nu au niciun temei. Într-un fel, studiul vine să completeze de pe pozițiile dreptului internațional decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazul Ilașcu, însă nu numai din perspectiva drepturilor omului, ci și din perspectiva dreptului la autodeterminare. Este un studiu extrem de important și va fi dezbătut chiar mâine în cadrul unei conferințe organizate în incinta Parlamentului.
Analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, șeful diplomației moldovene, vicepremierul Andrei Stratan, a avut astăzi o întrevedere cu Mark Meyer, președintele Comitetului pentru Afaceri Europene al Asociației Barourilor de Avocați din New York, și cu Christopher Borgen, profesor de drept la Universitatea St. John, Școala de Drept, doi dintre autorii studiului ce va fi prezentat mâine în conferința de la Chișinău despre care vorbea Igor Boțan.
Tineri jurnaliști din Transnistria vor fi instruiți timp de un an cum să scrie mai bine articole de ziar în cadrul unui proiect intitulat Tinerii din Transnistria au ce spune. Proiect lansat astăzi la Chișinău de Centrul Tânărului Jurnalist. Proiect ținut de Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Valeria Vițu a aflat mai multe și relatează.
Coordonatorul de proiect, Viorica Kelban, consideră că absența unor programe de finanțare a activităților tinerilor jurnaliști, lipsa de experiență în scrierea proiectelor de management al presei, sunt principalele obstacole în obținerea unor rezultate palpabile.
Tinerii din Transnistria chiar au ce spune, ei sunt dornici de a începe acest proiect, sunt dornici de a se implica, doar că, după părerea noastră, au mai puține oportunități decât tinerii de aici, în ceea ce privește presa tinerilor. De aceea, proiectul nostru are ca grup țintă Tinerii din Transnistria pentru a contribui la implicarea lor în participare și la promovarea libertății de exprimare de acolo.
O problemă majoră a tinerilor ziariști din stânga Nistrului este că aceștia nu dispun de fonduri și susținere pentru a-și lansa o publicație. Deși în multe regiuni din Moldova există proiecte și programe de susținere a tinerilor jurnaliști, în Transnistria acestea lipsesc cu desăvârșire, mai spune Viorica Kelban. Adjunctul secretarului pentru cultură și presă al ambasadei americane la Chișinău, Elizabeth Lewis, a apreciat ca fiind binevenit noul proiect și iată de ce. Noul proiect susține dezvoltarea mass media, iar Guvernul Statelor Unite consideră acest lucru foarte important. Este foarte important să existe mass media diversă și imparțială. Este salutabil faptul că vă propuneți să stabiliți un dialog între tinerii din Transnistria și cei din Republica Moldova. Iar acest dialog contează mult și, prin urmare, este foarte important. Tânărul Vasile Vărzar este din satul Hlinoia, raionul Slobozia, și de 2 ani este redactorul unui ziar pentru tineret.
În regiunea transnistreană există mulți tineri care au inițiative și ar vrea să lanseze publicații, dar în lipsa mijloacelor financiare și a experienței nu pot face acest lucru. Ei nu dispun de mijloacele necesare pentru deschiderea unei redacții. Chiar dacă sunt unii tineri care scriu la ziare, ei sunt foarte puțini. Noul proiect sper să ne ajute să învățăm și noi cum și în ce condiții să lansăm o publicație bună pentru tinerii transnistreni.
Natalia este redactorul ziarului pentru adolescenți Recreația Mare, editat în satul Târnăuca din partea stânga Nistrului. Ea spune că, deși sunt mulți tineri care ar vrea să scrie și să abordeze subiecte cu o tematică socială, nu pot face asta de informați insuficient.
Tinerii vor să lucreze, dar n-au posibilitatea să se afirme, să spună ceea ce vor ei. Ce aștept de la acest proiect? Aștept foarte mult. Gândesc, dar când ne trece un an, a să fim mai mari la dezvoltare, vom avea mai multă experiență.
Noul proiect le va permite tinerilor de pe ambele maluri ale Nistrului să se implice mai activ în reflectarea și soluționarea problemelor tinerilor, susține purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch.
Misiunea OSCE în Moldova are, sigur că, prioritate rezolvarea conflictului transnistran, deci înseamnă și reintegrarea țării. Și asta înseamnă și că noi încercăm să susținem proiecte, inițiative care implică oameni din ambele maluri Nistrului să reconstruiește societatea. Încercăm să rezolvăm conflictul care, după părerea noastră, nu există între oameni din malul Drept și malul Sting, dar este mai mult un conflict de interese și de elite.
Potrivit datelor Centrului Tânărului Jurnalist, în Republica Moldova, presa tinerilor este cea mai bine dezvoltată la nivel național. Există 146 de publicații destinate tinerilor, majoritatea fiind editate în licee, universități de către organizații neguvernamentale. Între acestea, doar 4 sunt scoase de sub tipar în partea stânga a Nistrului. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Cursul de istorie integrată va fi introdus ca disciplină de bază în anul de învățământ 2006-2007, a declarat ministrul Educației și Tineretului Victor Țvircun în cadrul seminarului internațional Multiperspectivitatea în predarea istoriei, care s-a desfășurat în stațiunea Holercani. La seminar au participat doar profesorii implicați în experimentul de predare a cursului de istorie integrată, intrarea fiind interzisă pentru istoricii care nu participă la acest proces și pentru presă, relatează Vitalie Dogaru.
Afirmațiile ministrului survin cu 2 săptămâni înaintea ședinței Colegiului Ministerului, la care urmează să se decide dacă istoria integrată va fi introdusă ca obiect de bază în școli începând cu 1 septembrie. Surse din cadrul ministerului au comunicat că materialele pentru colegiu sunt deja pregătite, iar propunerile profesorilor implicați în desfășurarea experimentului de predare a istoriei integrate sunt unanim pentru introducerea noii discipline. În situația când există doar un singur manual de istorie integrată pentru clasa a 5-a, am întrebat-o pe Galina Gavriliță de la Direcția Conținuturi Educaționale și Inspecție Școlară cât de pregătit este ministerul pentru introducerea noii discipline.
Asupra manuscriselor se lucrează destul de intens și e posibil ca până la 1 septembrie sau până la 1 august grupurile de autori să mai pună pe masă ministerului manuscrisele gata și atunci putem avea și alte manuale către 1 septembrie.
Galina Gavriliță spune că este întoi lucrul asupra manualelor pentru clasele a 4-a, a 10-a și a 11-a, iar manualele pentru clasa a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a și a 12-a au fost deja expertizate. Cât privește evaluarea manuscriselor, Gavriliță a menționat că aceasta a fost făcută de către profesori care au participat la predarea istoriei integrate cu titlul de experiment. Istoricul și deputatul creștin-democrat Ion Varta afirmă că manualele propuse de către minister au stârnit nemulțumiri în rândul specialiștilor. El pune la îndoială calitatea acestora și menționează că printre autori nu este niciun nume de referință din domeniul istoriei. Deputatul, deși nu a fost invitat la seminarul de la Holercani, a reușit să ajungă acolo după ce a așteptat mai mult timp la poarta stațiunii.
Eu am rămas profund decepționat. Nivelul discuțiilor a fost sub orice nivel. Și asta tocmai datorită faptului că s-a mers pe un principiu absolut incorrect. Marginalizarea brutală a majorității covârșitoare a istoricilor din Republica Moldova de la dialogul care s-a inițiat în 2002 la primul seminar atunci și atunci au participat și reprezentanții altui punct de vedere.
Ion Vart a mai menționat cu trimitere la expertizele pozitive pe care le-au făcut experții europeni noilor manuale de istorie că aceștia au atras mai mult atenție formei și metodelor de predare și nu conținutului acestora, care, potrivit lui Varta, reanimează vechile dogme de acum 50 de ani. Președintele Asociației Istoricilor din Moldova, Anatol Petrenco, susține că prin anunțul făcut de ministrul Educației, acesta execută o comandă a partidului de guvernământ în domeniul predării istoriei și nu ține cont de opiniile savanților.
Mai mult ca atât, nu a fost aprobată concepția așa numitului curs integrat, nu a fost aprobat curriculum la ceea ce spun ei curs integrat, nu sunt manuale. Și în situația asta, sigur că este o aventură să impune un curs care nu este aprobat din majoritatea absolută a profesorilor de istorie, a părinților.
Cursul de istorie integrată a fost lansat cu titlul de experiment acum 3 ani și la el au participat circa 500 de profesori din tot atâtea instituții școlare. Numai anul acesta, potrivit Ministerului Educației, au fost pregătiți în vederea predării cursului respectiv alte câteva mii de profesori. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
În ultimele săptămâni, presa moldoveană a relatat despre câteva cazuri grave de aplicare a torturii de către angajații Ministerului de Interne. Este vorba de cazul deținutului Miron Simion, care, potrivit Procuraturii Generale, a decedat din cauza leziunilor corporale cauzate de polițiștii de la Direcția de Combatere a Crimei Organizate, acuzație dezmințită de Ministerul Afacerilor Interne. Iar astăzi a devenit cunoscut că doi angajați ai Regimentului de Patrulă și Santinelă SCUT al Comisariatului General de Poliție sunt cercetați în stare de arest pentru comiterea mai multor infracțiuni grave, inclusiv, citez, devătămarea corporală intenționată care a provocat decesul victimei. Solicitat de noi, angajații de la Serviciul de Presă al Ministerului de Interne ne-au spus că nu se pot pronunța asupra acestui caz atâta timp cât nu a fost finalizată ancheta. Solicitat de Radio Europa Liberă, avocatul Veceslav Țurcan, membru al organizației Amnesty International Moldova, ne-a spus că aceste cazuri de tortură date în vileag unul după altul nu indică asupra faptului că până acum angajații de la interne nu ar fi aplicat tortura. Veceslav Țurcan.
Acum situația de fapt nu s-a schimbat. Pur și simplu a ieșit la suprafață. Și eu n-aș spune că acum mai des sau mai rar se aplică tortură. Toate cam aceeași ca și a fost. Numai pur și simplu acum se evidențiază acest cazul că se aplică tortură.
L-am întrebat pe Veceslav Țurcan de ce poliția continuă să aplice tortura cu urmări atât de grave cum ar fi decesul, mai ales că deja în Republica Moldova există și o lege ce stabilește pedeapsa penală pentru aplicarea torturii.
Motivul principal, totuși, atitudinea procuraturii. Trebuie să fie o atitudine foarte clară, că orice polițist care aplică tortură, imediat va duce răspunderea penală, așa cum prevede legea. Dacă această atitudine nu se va schimba, atunci Moldova va pierde și altele cazuri în Curtea Europeană. Vrem sau nu vrem?
Veceslav Țurcan a precizat că până în prezent Republica Moldova a pierdut două cazuri la CEDO, fiind condamnată pentru aplicarea torturii. Curtea urmând să se pronunțe și asupra altor petiții. Totodată, niciun angajat al forțelor de ordine nu a fost condamnat pentru aplicarea torturii. Procuratura însă a avertizat cu deschiderea unui dosar penal în cazul a doi avocați care au denunțat aplicarea torturii de către angajații Ministerului de Interne. Veceslav Țurcan spune că această situație a determinat biroul de la Londra al Amnesty International să monitorizeze cu atenție situația din Republica Moldova. Directorul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, ombudsmanul Raisa Apolski, a declarat pentru Radio Europa Liberă că a fost șocată atunci când a aflat despre ultimele cazuri de tortură.
Mai cu seamă că la 30 iunie am prezentat și raportul în Parlament și am vorbit că există fenomenul și deci trebuie să luăm o atitudine și imediat niște evenimente unul după altul să țin lanț practic. Deci și pentru mine este inexplicabilă această situație până la urmă. Eu am fost șocată, sincer să fiu.
Am întrebat-o pe Raisa Apolski dacă clasa politică, clasa guvernantă, se face vinovată de această situație.
Nu vreau să declin nici într-o parte vina cuiva. Eu nu aș pune pe seama politicienilor această situație. Că vă dați seama, este lege, este răspunderea pentru unele sau altele fapte. Asta este responsabilitatea persoanelor care activează. Sau este și o instruire poate slabă. Deci s-a considerat că dacă omul iese în poliție, este permisă. Cu toate că este o situație care este discutabilă în societate, dar nu putem astăzi. Prezumția nevinovăției trebuie să respectăm acest drept.
Directorul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, Raisa Apolski, consideră că aceste cazuri de tortură pot fi explicate și prin faptul că societatea moldoveană, în general, nu are decât puțin respect pentru drepturile individului și pentru viața omului. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În România, deschiderea dosarelor fostei securități comuniste și câteva informații apărute în presă lansează o nouă dezbatere legată de modul în care poliția politică comunistă s-a folosit până și de copii, de adolescenți de vârstă școlară, pentru a obține informații, transformându-i în colaboratori, relatează Sabina Fati.
Dezbaterea despre dosarele securității a luat amploare în România după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prezidat de Traian Băsescu, a obligat serviciile secrete să predea arhivele neclasificate dinainte de 1989 Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Această instituție, înființată în 1998, are nu doar rolul de a verifica dacă persoanele care dețin demnități publice au colaborat cu poliția politică a regimului ceaușist, ci și de a cerceta mecanismele de funcționare ale acesteia, care erau metodele de racolare a informatorilor, ce fel de persoane erau vizate și mai ales cum erau convinse să intre în solda securității. Astăzi, Guardianul, un cotidian care apare la București, a publicat un facsimil care dovedește că poliția politică ceaușistă își recruta colaboratori inclusiv din rândul minorilor. Documentul este datat 1986 și arată cum a fost recrutată o elevă din clasa a 9-a de un capitan de securitate. Istoricii cunoscători ai arhivelor susțin că 80% dintre informatorii selectați în perioada școlară ar fi și acum în solda serviciilor secrete și că în perioada anilor 1980, poliția politică a regimului comunist ar fi avut o strategie de racolare îndreptată cu predilecție spre elevi și studenți. Explicația este în același timp simplă și cinică. Aceștia erau mult mai ușor de convins, achiziția era pe termen lung, iar cheltuielile cu ei erau probabil mult mai mici. Studiul de caz prezentat de Guardianul sugerează că eleva recrutată în 1986 are acum 35 de ani și fie este șantajabilă dacă lucrează într-o instituție publică, fie continuă să colaboreze cu Serviciul Român de Informații în același regim în care o făcea cu fosta securitate. Prin extensie, același lucru s-ar putea întâmpla și cu ceilalți tineri care înainte de 1989 au devenit informatori. Întrebarea care se pune este cât de mare a fost numărul elevilor și studenților care au devenit colaboratori. Răspunsul nu poate fi însă dat înainte de 50 de ani pentru că mulți dintre ei sunt încă activi în solda actualelor servicii de informații, iar dosarele lor sunt operative, deci secrete. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mai multe ziare din România scriu astăzi despre dosarele fostei securități și despre nevoia ca la aproape 10 ani de la Revoluția din decembrie 1989 opinia publică să știe cine sunt liderii politici și formatorii de opinie, adică cei care îi reprezintă și cei care îi informează. Tania Radu.
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității intenționează să ridice acreditarea de cercetător în arhivele fostei securități a tânărului istoric Stejărel Olaru, anunță astăzi ziarul Gândul. Olaru a făcut vineri declarații presei, susținând că a găsit în documentele consultate dovezi asupra colaborării cu securitatea a mai multor lideri de opinie din presa românească. Cu câteva zile în urmă, ziua înaintase CNSAS o listă cu 300 de nume de jurnaliști și membri ai societății civile pentru a fi verificate sub raportul eventualelor colaborări cu securitatea. În timp ce Stejărel Olaru susține că e dreptul său de cercetător să vorbească despre ce a găsit în dosare, el nefiind membru al CNSAS, unii membri ai Consiliului consideră că e vorba de antepronunțare și că lui Olaru ar trebui să îi se interzică accesul la dosare. Evenimentul zilei îl citează pe jurnalistul Cristian Tudor Popescu de la Gândul, care consideră că poziția lui Stejărel Olaru e de natură să afecteze toată breasla oamenilor de presă și că ar trebui să se aștepte verdictul CNSAS în legătură cu numele aflate în cercetare. Articolul din evenimentul zilei amintește că directorul cotidianului Ziua, Sorin Roșca Stănescu, s-a autodenunțat, spune ziarul, în 1992, că a fost colaborator al securității, în speță ca membru al brigăzii antiteroriste. Ca urmare a acelei dezvăluiri, Roșca Stănescu a fost concediat de directorul României Libere, Petre Mihai Băcanu, și a fost ulterior angajat la una din publicațiile conduse de Ion Cristoiu, se mai amintește în evenimentul zilei. Într-un comentariu publicat astăzi de ziarul cotidian, Dan Tapalagă salută și amendează simultan inițiativa ziariștilor de la Ziua, care au trimis la CNSAS solicitări de verificare a oamenilor de presă. Părerea lui Tapalagă este că, procedându-se astfel cu o listă de 300 de persoane, nu se va obține decât o nouă amânare a curățirii presei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cum astăzi este luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun nu uită să ne propună o nouă carte într-un pachet de 90 de secunde.
Roman în care își dau întâlnire mitul lui Faust, canapeaua lui Freud și presa de bulevard, Canișul dive de Helmut Krauser, Humanitas 2005, are toate calitățile unui bestseller. Un triunghi amoros, niște protagoniști celebri, Maria Callas și Aristotel Onassis și, în ultimul rând, o intrigă pe măsură. Naghi, pacientul ce se pretinde diavolul în persoană, vizitează o psihiatră, Cora Dulce, căreia îi dezvăluie marea sa pasiune pentru diva supranumită la Divina. Astfel, pentru a se afla în preajma acesteia, Naghi ia înfățișarea unui caniș negru, ceea ce nu-i doar un citat postmodern după Faustul lui Goethe, ci și o abilă schimbare de perspectivă. Prin ochii unui caniș, lumea se vede altfel. Canișul e mai aproape de pământ, de praf, de mirosul picioarelor, e lovit fără milă de mizare, se destilează o legendă. În consecință, viața divei e urmărită nu atât în luminile rampei, ci din culisele existenței. O, când o femeie din aceasta se răzgândește peste noapte, lumea întreagă se schimbă la față. S-a ajuns la divorț, relația Mariei cu Onassis devenise publică, Onassis a iubit-o câteva luni și a savurat trofeul, apoi penisul lui și-a stabilit alte obiective. Nu eu pot lua nume de rău. Cum însă dezvăluirile sunt făcute de cel de pe comoară, nu vor lipsi aluziile culturale mai mult sau mai puțin transparente, dar fi să citesc doar aceasta. Uneori a zvârlea cu călimări de cerneală. Recunoașteți călimarea lui Luther? Cert este că autorul și-a muiat pana, ca să nu zic mausul, în cerneala acesteia. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău de mâine scrie că a chestionat 103 persoane până acum în cadrul campaniei Anchetele Lustrației și doar 4 au recunoscut că au colaborat cu KGB-ul. În ediția de mâine, la întrebare ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, răspund fostul deținut politic de la Tiraspol Alexandru Leșco, președintele Partidului Ecologist din Moldova Ion Dediu, regizorul Mihai Fusu și deputatul independent Joia Jalbă. Tot în Jurnal de Chișinău de mâine puteți citi un articol semnat de Centrul de Investigații Jurnalistice și intitulat Producătorul Agricol între ciocanul legii și ambițiile guvernanților. Tot acolo puteți citi și articolul lui Nicolae Negru, intitulat Criza Unionismului sau Criza Partidului Popular Creștin-Democrat. În editorialul său din timpul de dimineață de mâine, Constantin Danase scrie că astăzi, în condițiile tranziției moldovenești, cartea a devenit un lux inaccesibil pentru moldoveanul simplu, mai ales pentru moldoveanul de la țară. Acolo unde citesc cândva se născuse veșnicie, astăzi înfloresc florele de mucegai ale unei sărăcii spirituale, care peste vreo 10 ani ne va costa enorm de mult. Nu doresc să generalizez, scrie Tănase, dar la țară au dispărut cu desăvârșire bibliotecile din casele țăranilor. Tot în timpul de dimineață citiți un articol despre șomerii din Chișinău care vând în stradă flori de cameră, cărți vechi și încălțăminte uzate. În editorialul său din Flux, publicistul Petru Bogatu remarcă o metamorfoză a guvernanților.
Mă consternează la ora actuală noastră guvernanților și bunile lor maniere, vorbile miroase, cuvintele măgulitoare, gesturile ademenitoare. Nu contează că din când în când par nesinceri. Important este că au învățat lecția conlucrării și au dat seama de avantajele cooperării și de neajunsurile gâlcevii. Iată de ce nu-și mai propun să câștige cu deasila. N-are rost. Au văzut că e mai profit să duci oponentul cu zăherelul, să-l convingi cu un cântec de sirenă, să dobândești în liniște și pace ceea ce n-ai reușit în vacarmul neliniștii de altă dată.
Ziarul de limba rusă Vremea analizează cât de plauzibilă e presupusa creșterea a prețului la energie electrică importată din Ucraina. Ziarul Moldova Suverană de mâine scrie că, citez, după ce au fost trecute în subordinea nerecunoscute Republicii Moldovenești Nistrene, filialele Căi Ferate din Moldova, din Bender și Tiraspol sunt pe cale de a se stinge. De ce? Din simplul motiv că volumul de muncă din regiunea dată nu poate asigura întreținerea infrastructurii. Menirea acesteia este de a funcționa în cadrul întregului complex al căilor ferate din Moldova și nici de cum separat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile serii.
Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că mâine vor pleca spre Republica Moldova primii 50 de moldoveni evacuați din Liban din cauza luptelor între Israel și milițiile Hezbollah.
Armata israeliană a bombardat Libanul pentru a 6-a zi la rând ca răspuns la atacurile cu rachete lansate de milițiile Hezbollah. În urma atacurilor de astăzi au fost anunțate 40 de victime, numărul total al morților ridicându-se la aproximativ 200 în Liban și 25 în Israel.
Reprezentanții celor 15 țări membre în Consiliul de Securitate ONU s-au întâlnit într-o ședință cu ușile închise pentru a discuta situația din Orientul Mijlociu.
Doamnelor și domnilor, prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat